Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Banski dvor u Banja Luci organizovao je izložbu Ponovni susret autora Dragana Kovačevića, na kojoj su prikazane replike jedne od najljepših večernjih toaleta banice Nade Lazarević, ukrašene sa oko 5000 kristalnih kamenčića, kao i replika vjenčanice kraljice Marije od Jugoslavije i dijelovi nakita Dar kralja Aleksandra, koji je izradio modni dizajner Aleksandar Petarić, a koji je dio izložbene postavke Narodnog muzeja u Valjevu. Aleksandar Petarić večeras je naš gost u emisiji Dobroveče čovječe. Gospodine Petarić, dobroveče i dobro nam došli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče, bolje vas našao. Dobroveče vama i svim vašim slušacima.
Veoma je zanimljivo da neko ko je tako mlad sa takvim zanimanjem istražuje život jedne istorijske ličnosti. Evo ovaj put Marije Karađorđević. Šta vas je, Aleksandre, motivisalo? Šta vas je podstaklo na to istraživanje?
Pa ja se sećam da sam ja prvi put fotografiju kraljice Marije video dok sam bio četvrti razred osnovne škole. I odlično se sećam da mi je ta slika bila nekako na neki način čudna. To je bila fotografija sa venčanja oficijalna njena i kralja Aleksandra. I to je meni ostalo negde urezano. Kasnije sam, kako je vreme prolazilo, slučajno u nekim knjigama kod nekih prijatelja, listajući isto video neke fotografije, ali konkretan početak istraživanja vezujem za 2005. godinu, kada sam ne mogu da se setim tačno, bio je neki ilustrovani časopis i izašao je njen portret i članak je bio vezan baš za ovaj nakit čiju sam rekonstrukciju ja uradio. Tada sam izrazio želju da opet odem na Oplenac, jednom sam već bio na ekskurziji. I nekako kako je vreme odmicalo, nikako da odem, i onda vidim u novinama da je pronađena njena zlatna dijadema, sablja kralja Aleksandra, maršalska palica i tako neki lični predmeti. I ja sam tada rekao, ja idem. Tada sam kupio na Oplencu knjigu Marija Karađorđević, Kraljica majka, za koju tad nisam ni znao da postoji. I tada su nastala moja neka prva saznanja i sasvim dovoljna i za mene i za nekog ko ne zna, ako bi želeo nešto da sazna više o njoj, da onako detaljno da pročita i da nešto konkretnije sazna. A sve ostalo što stane u 19 godina je dolazilo, da kažem, kasnije.
Jeste, 19 godina istraživanja o jednoj istorijskoj ličnosti. Po čemu vam je zanimljiva toliko kraljica Marija?
Prvenstveno moram samo opet da kažem, pre te knjige, nije to došlo baš odmah, ja sam i pre interneta, koji u to vreme, da se razumemo, nije bio u ekspanziji kao danas, na internetu ne znam da li je tad bilo 2-3 fotografije se nađu.
Ali sve crno-bijele fotografije.
Sve su crno-bele, da. Možda samo postoje 2 njene fotografije u boji, to su već ono pred kraj života, tamo neka 1960. godina. Tako da pre toga sam ja dosta sa istoričarima i nekim porodičnim prijateljima koji su nešto malo o tome znali, ali svatanj i njihova saznanja su se zasnivala na tome da znaju samo da je ona bila Rumunka, rumunska princeza, i tu se to završavalo. Međutim, ja sam nastavio da kopam po tim nekim literaturama i dalje su saznanja nekako stajala u mestu. Znalo se samo da je bila rumunska princeza, udajom postala kraljica Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije kraljica Jugoslavije, i da je bila izuzetno dobra, plemenita i jedan veliki humanitarac. I to je u tom trenutku bilo sve što sam znao, i i na sve načine pokušavao da dođem do fotografija koje su me zapravo i privukle. Stil, ja najviše volim taj stil i modu 20. i 30. godina. Opet kažem, posle kada sam kupio tu knjigu na Oplencu, od tada počinju neka detaljnija istraživanja.
Da. Vidjela sam divnu repliku haljine koju ste uradili kraljice Marije sa vjenčanja njenoga. Pa evo, ispričajte nam, ono zanimljivo što je, to je da je imala 400 recimo dijamanata samo na pojasu.
Da. Pa samo to vjenčanje u to vrijeme kada je zemlja možda već malo bila i ole oporavljena od rata, to je bio jedan događaj svetskih razmera, mogu slobodno da kažem. Ne znam, sa svih strana sveta su ljudi dolazili, misleći i na zvanice i na one ljude koji su želeli da dođu, prisustvuju, da prosto vide taj spektakl, znači ceo taj špalir kuda je prolazila ta svita. Mislim, kraljica u to vreme, princeza Marija, ona je pred Sabornu crkvu u Beogradu došla u staklenoj kočiji sa 6 lipicanera koji su sa kojima je došla zapravo sa svojim ocem. I da, zanimljiva je ta njena venčanica. Kada sam video na slikama, to isto nešto bilo neobično. Mislim, karakteriše modu tih godina, ali opet malo drugačije. Video sam da ima taj neki štras preko vela koji se pruža preko šlepa. Opet to u nekim našim novinama su izlazili feljtoni o ženitbi kralja Aleksandra. I tu je bio neki kratak opis haljine. Također posjedujem veliki broj video zapisa. Imam čak jedan video zapisa venčanja koji traje, boga mi, 20 minuta, sa sve polaskom iz Rumunije, voz, brod, pristanište u Beogradu, njeno poziranje u venčanici. Venčanica je inače izrađena u Rumuniji, u modnoj kući Maison Nouvelle, koji je vodila jedna Francuskinja. Venčanica ima dosta toga na sebi, da kažemo, prvo same boje koje su zastupljene. Ja kada sam to počeo da radim, svestan sam bio da tu ima i bele i srebrne boje, i zelene i zlatne. Pa sam onako bio malo u strahu kako će to da izgleda, ali zapravo sama saznanja o venčanici sam našao također preko interneta. Britanski Vogue je izbacio te godine članak o venčanju i tu je baš onako do najsitnijih detalja bila opisana venčanica. Ono što je karakteristično i specifično, da kažem, za venčanicu, bila je izrađena od žoržeta iz file. Imala je dug šlep, dug 6 metara, na kom su bili izveženi grbovi kraljevskog doma Rumunije i Srbije. Ono što je svima fascinantno i sada kada vide tu moju rekonstrukciju haljine su te zlatne niti sa tim zlatnim vencem preko glave koji se pušta, jer to mislim da to narod nikad nije imao prilike vidi nešto pa i slično tome. I to je također po nekom istraživanju na koje sam nailazio je bio rumunski narodni običaj koji je simbolizovao zrake sunca koje je sudbina isplela za nju, što je predstavljalo zapravo simbol sreće i radosti koja bi je pratila kroz život, iako se njoj kasnije život iz korena promenio, da tako kažem. Ali da, kao što ste rekli, isto interesantan podatak da je na pojasu bilo utkano 400 dijamanata. Ono što moram da kažem, isto taj dan koji je pored nje bio, da ne kažem da je parirao, ali koji je ostavio izuzetan utisak, je bila rumunska kraljica Marija, kraljica majka, pošto su isto ime nosile. Ona je bila žena izuzetnog stila. Ja mislim da nije prošao ni jedan dan da ona nije radila fotografisanje. I te fotografije kad vidite zapravo... Naša kraljica Marija je bila skromna, mislim. Ona
nije bila kao majka.
Pa ni blizu.
Više sportski stil.
Više sportski stil, da. Iako su njene haljine francuski dizajneri potpisivali, to je sve bilo dosta svedeno. Ona bi sazivala te dizajnere i to uvek kad joj majka dolazi u posetu jer je želela majci da ugodi na taj način, ali njena majka je da, na taj dan venčanja imala, ja sam radio rekonstrukciju i tog kostima, jako lepu lila haljinu sa, sa tim određenim dekoracijama, lentom, biserima i sa njenom najpoznatijom Cartier ogrlicom sa velikim plavim safirom, sa ljubičastom tokicom od cvetova sa koje se pružao til, tako da je to zaista impozantno izgledalo.
Da li je to ceo sve na izložbi u Valjevu? Da li ste to prikazali u muzeju?
Jesam, da, to je sve bilo prikazano u Valjevu, kao i sve moje fotografije i videozapisi. Ne baš sve, mislim nije moglo sve da stane, ali veliki broj fotografija, videozapisa. A srebrna haljina, to je večernja toaleta koju sam nedavno uradio u rekordnom roku, je izložena sada u Banskom dvoru, to također mogu vaši posetioci da vide.
To je jedna predivna haljina.
Ja mislim da su se tom haljinom, počevši od moje majke pa nadalje, svi koji su videli toliko oduševili i svi rekli da bi nosili tu haljinu. I ja imam utisak da je ta haljina zasenila potpuno venčanicu. Ali da, zato što ona ima taj nizak struk, pomalo tih detalja sa kristalima, opet kažem ne previše, jer pa mogu da kažem da je to možda i najglamuroznija njena haljina bila, bar po onim slikama koje posjedujem. Sve ostale su bile dosta, dosta jednostavnije, ali ona je bila onako, to je možda i neka njena i najpoznatija fotografija. U stvari ne najpoznatija, ne mogu kažem sad najpoznatija, ali jedna od najlepših. I eto, to me privuklo i sad kada sam stupio u kontakt sa gospodinom Draganom vezano za ovu izložbu, razmišljao sam da ipak da je ovo, mislim svaka izložba mi je draga, ali ovo je bilo nešto jako posebno i hteo sam da odem jedan korak dalje prosto sa tom haljinom.
Da, još da vas pitam za kraljicu Mariju. Nakon ubistva kralja Aleksandra, njen život se svakako mnogo promijenio, ali ona je, negdje sam pročitala, da je imala 6 miliona dinara za izdržavanje sebe i porodice, međutim da je ona koristila samo četvrtinu, a da je preostali dio davala u humanitarne svrhe.
Tako je, da, ovo sad prethodno je bio neki estetski deo, ovo da, to što ste rekli, to je tačno. Da, pod predbračnom ugovoru, u predbračnom ugovoru njihovom, koji može se i sad nađe, stoji da u slučaju da ostane udovica, njoj pripada ta suma i to je zaista tako bilo. Ona je samo četvrtinu koristila za sebe i za svoju porodicu. Često su mogli da je vide u bašti dvora da krpi posteljinu i čarapice svoje deci, a toliko siročića je darivala. Naravno, ta njena skromnost nikad nije prelazila u škrtost. Mislim, takođe, to je, ona je uvek bila dama kada je to bilo potrebno. Ali kao što ste rekli, posle ubistva kralja Aleksandra, naravno da se njen život potpuno promenio. Postoje sad tu i neki podaci i veliko pitanje kakav je zapravo odnos sa knezom Pavlom i kneginjom Olgom bio, ali to je nešto što ja ne znam i u to ne bih zalazio. Kneginja Olga je takođe, ona se takođe bavila humanitarnim radom, ali to ništa nije moglo da bude ni blizu onoga što je kraljica Marija radila, jer ona je zaista, kraljica Marija je bila jedna od retkih kraljica koja je bukvalno shvatila svoju ulogu. Shvatila je da je došla u zemlju koja je opustošena ratom. Prema nekim saznanjima sam došao do toga da je ipak muku mučila sa srpskim jezikom, ali da ga je apsolutno savladala, jer sve audijencije i mislim sva ta zvanična primanja vodila je na srpskom jeziku i insistirala je na tome. Međutim, ona i kralj Aleksandar su uvek govorili francuski jezik međusobno, to je bio njihov. Posledujem čak jedan video zapis na Jadranskom moru gde ona prilazi deci i na srpskom se obraća, ali to je jako, jako kratko. Imam neke njene intervjue na engleskom, ali jedina moja neostvarena želja je da, ako uopšte postoji, da nađem taj neki snimak gde bih baš mogao da čujem njen srpski kako govori. Mislim da bih time zaokružio nekako celu tu svoju priču.
priču koja traje 19 godina.
Koja
19 godina bavite se istraživanjem.
Da, od 2005. godine, što je zaista, mislim, ja mogu da kažem da je to nešto što je obeležilo moj život i prosto nešto što me naravno fasciniralo. I opet ja uvek kažem, nekad ne treba biti ni skroman, pa slobodno mogu da kažem da sam jedini u Srbiji, mislim, ne mogu da kažem jedini, ali jedan od retkih, možda se još neko bavi time, ali nije to predstavio, da tako kažem, koji je rasvetlio taj deo istorije vezan za kraljicu Mariju bez ikakve političke konotacije. Jer znate kako, malo u Srbiji, kada sam ja sve to počeo, nisam mogao, sam retko sa kim sam zapravo mogao o tome da pričam. Malo njih je i znalo za to. Po priči mojih ukućana sam saznao da je moj pradeda o njoj pričao, kako je to bila izuzetno lepa i dobra žena, ali prosto posle, za vreme komunizma, ko je njega slušao? I mislim, prosto nikome to nije bilo zanimljivo. Nešto sad specijalno slušao, znali su, je bila tamo neka kraljica Marija i to je to. I uvek, kao što sam rekao, nekad neki ljudi koji me pitaju, pa šta ti kao tu radiš? Šta ti? Sad nekad ne želim ni da objašnjavam, jer upravo iz tog razloga što ljudi to krenu da povezuje sa politikom, što apsolutno nema veze, i onda se samo isključim iz toga i prosto promenim temu.
Vi se bavite modom, vi ste modni dizajner. Poslije ćemo se malo vratiti isto na ovo bavljenje modom i na vaš modni studio, ali da kažemo da se vi bavite i replikom, bavili ste se i replikom nakita.
E, da.
Koji je, evo, kralj Aleksandar za vjenčanje poklonio kraljici Mariji.
Pa to je počelo zapravo kada je izrada venčanice, jer je bilo potrebno uraditi ogrlicu koju je nosila na dan venčanja. Ona je kao veredbeni poklon od kralja Aleksandra dobila smaragdnu diademu koja je kupljena u Rusiji, i uz to je išlo, u kompletu je išla ta ogrlica sa smaragdima i briljantima. Kao što sam rekao, za venčanje je nosila tu ogrlicu. Inače, jedina prilika gde je ona taj nakit u kompletu nosila u javnosti, to je bilo iste godine, u oktobru 1922. godine, kad je venčanjen u Rumuniji na krunisanju njenih roditelja, gde je ona također pored rumunske kraljice Marije, koja je tad je tek neverovatno izgledala, imala je divnu krunu, divnu odeždu, taj plašt, znači to ne možete da zamislite koji je to raskoš bio. Nije to prelazilo u kič, to je prosto imalo, ajde da ne preteram, ali neki izgled čak i Bogorodice, mislim, sa svim onim. To su neverovatne fotografije. Ali takođe je i naša kraljica Marija tu zaista izgledala jako lepo, iako je haljina bila svedenog kroja, ali nosila je taj nakit, diademu, koja nije mogla bude neprimećena. A za sve ostale potrebe, to je bilo samo za potrebe slikanja, mislim, fotografisanja. Mislim da nikad nije više u javnosti to nosila. A šta sam još hteo da kažem?
Na koji način ste vi izradili taj nakit? Je ta ogrlica, ona se rastavlja tako da može da se sklopi u različite oblike, da tako kažemo, da bude više namjenska.
Pa zapravo ova moja ogrlica se ne rasklapa, ali taj nakit u to vreme kako je pravljen je bio takav da je bio rasklopiv, da može bude i broš, da može bude kraća ogrlica. Međutim, relativno skoro naišao na podatak da je ona tu ogrlicu kasnije, 1924. godine, čini mi se, poslala Cartieru, verovatno na inicijativu kralja Aleksandra, da preradi i da napravi onu dugu ogrlicu sa smaragdima i briljantima, tu veličanstvenu ogrlicu koja u to vreme bila, pa bila pojam i za neke mnogo veće evropske dvorove. Sa tom ogrlicom je najviše i pozirala zapravo.
Aleksandre, evo, vi ste po profesiji filolog, a tako, po zanimanju modni dizajner. Da. Kako ste vi ljubav prema jeziku zamijenili ljubavlju prema modi?
Znate kako, pa ja otkad znam za sebe, zapravo otkad sam postao negde svestan sebe, ja crtam. I od malena Mi smo imali u Valjevu, mislim i dan danas, naravno samo što je žena u penziji, jednu divnu dizajnerku Svetlanu Enetah, koju smatram svojim prijateljem, koja mi je dosta i pomogla. Moja majka je često kupovala njene komade i neke žene iz moje okoline i odmah sam prepoznao da je to bilo nešto drugačije i uvek su mi u centru pažnje bili, da kažem, kostimi, odevni predmeti. I uvek sam nekako znao da prepoznam to nešto lepo. E sad, kako me put naveo na nešto potpuno drugačije, ja sam završio Valjevsku gimnaziju, posle toga studije na Filološkom fakultetu. Valjevska gimnazija, koja važi za jednu od boljih gimnazija u Srbiji, da li to nije bio neki moj period života? Mislim, dobro, mlad sam naravno bio, ali ja se nekako tu nisam pronašao. Mislim, ne zbog toga kakva je tu ustanova bila, nego ja kažem sad kada bih vratio vreme, ne znam, nekad kažem nikad ništa ne bih menjao, možda je taj moj put o kom ćemo sad pričati morao tako da ide, ali bi bilo lakše da sam ja recimo upisao neku srednju umetničku školu pa dizajn. Sad ne mogu da kažem da moji u kući nisu prepoznali moj talenat i daleko od toga da bi mi branili da upišem tako nešto, ali prosto nekad morate i da imate nekoga iz porodice koja je naklonjen tome ili koja iz te priče da malo pogura. Mislim, da sam hteo da upišem to, upisao bih, ali opet tu pazite, najlakše upisati privatni fakultet, mislim, da se razumemo, ali ipak za studije mode i za sve to, ipak tu treba prvo ta srednja umetnička škola da se vi negde pronađete. Mislim, ja bih se svakako odlučio za to neko oblikovanje tekstila, pošto sam ja društvenjak, tajem kako su mi društvene nauke uvek išle, i onda taj fakultet je došao kao nešto što sam mislio da eto može, da mogu onako, mislim,
dobro, možda da može da vam pomogne u komunikaciji s ljudima,
pa,
možda na taj
ne
način.
Znam, mislim, nešto što sam smatrao da eto, ajde, u tome plivam, nije mi komplikovano. Čak mi je bilo lepše nego u gimnaziji. Sad moji školski drugovi da čuju ovo, grdili bi. Ne, šalu na stranu, Valjevska gimnazija ima jako dobru reputaciju i zaista nas nauče da učimo kako treba. Ja prvu godinu na fakultetu, verujte mi, nisam osetio. Mislim, očistio sam je vrlo lako. Ali moram da kažem jednu stvar. U to vreme kada sam ja studirao, znači od 2007. godine pa nadalje, u Beogradu, tada je kod nas, da kažem kod nas, mislim u Beogradu, u Srbiji, kako god, još uvek postojala moda. Ja sam za sve to vreme samo upijao sve ono što je bilo lepo i u to vreme sam i savladao modu. Trenutna situacija kod nas što se tiče mode mi se ne sviđa. Ja moram ovo da kažem. Moje prvo zapažanje u Banja Luci, svi su mi rekli, vidjet ćeš da je to divan narod, da su gostoprimljivi i sve, u to sam se naravno uverio odmah, ali moram da kažem da su vam sve devojke i žene toliko lepe.
I to, pa Banja Luka je poznata po tome.
Znam da je poznata po tome, ali što je još bitnije od toga, što su sve jako prirodne. Da ne nabrajam na što sve mislim, ali toliko sam ostao fasciniran, mislim, to što treba normalna stvar da bude, jer uvek je ta prirodna lepota nekako najlepša. Naravno da ja volim uvek da vidim sređenu i devojku i ženu, ali bez nekih, kako bih ja rekao, rekvizita i pomagala koje
savremenih dodataka.
Savremenih dodataka, verujte mi da ja to ovde ni na jednoj, ni devojci, ni na jednoj ženi nisam video, i to mi se jako svidelo. I zapravo nema potrebe za tim. Naravno da sam ja za to da ako je neka devojka lepa ili ima, ako zahteva neku korekciju, neki nedostatak, naravno, uvek, zašto da ne, ali nažalost kod nas su žene sklone preterivanju. Žene od 50 godina, koje su, ja smatram da je žena od 50 godina mlada žena, još ako je mlada duhom to je još bolje, ali nekako žele da izgledaju kao da pariraju ćerkama. Nažalost, to je ono što mi se ne sviđa, i ovo što sam rekao, u to vreme kada sam studirao sam modu savladao, sada je nekako i ta moda malo otišla u neku drugu krajnost u smislu da da ne zvučim sad prepotentno, ali čak i ti dizajneri u Beogradu, nekako sad svako može bude dizajner, pazite, ja sam samouk, ali iza mene stoji 11 godina rada u dizajnu, učenja zanata, učenja komunikacije sa ljudima, to je izuzetno pa i naporan i specifičan posao, mislim, ja ga volim najviše na svetu, naravno, ali postoje neke stvari koje, neke osnove zapravo koje moraju da se savladaju.
Bez cilja samo skitam i stalno sebe pitam da li da ti išta verujem, da mi je bolje i da izgubim te iz vida, jer ja to sve preterujem. Bez obraza i malo kažeš da ti je stalo i da ti baš nedostaje. Onda odjednom samo bez izgovora nestaneš. Da li voliš me? Zašto stalno neke tajne skrivaš? Znaš da boli me, ali kao da te nije briga, oči govore da ti nije stalo baš ni najmanje. Stani, molim te, da li sve su reči samo igra da me polome, kada sama sam u četiri zida kao nikome. Sve sam dala jer ti slepo ni malo stida, dok dušu moju kitaš, lažeš me i ne prestaješ. Tebi je bitno samo da budem nekad tamo, da sam nikad ne ostaneš. A mogao si barem da budeš čovek, da me pustiš da odem drugom.
Aleksandra, vi kažete da ste samouki, ali postoje mnogi detalji, recimo u šivanju. Sada vi imate modni salon, neko želi neku divnu haljinu, neko kostim, neko nešto drugo. Vi ipak imate tu neke detalje u šici, porubi. Ko vas je to sve učio?
Pa nećete verovati niko. Ne znam da li mi verujete, ali zaista sve što sam naučio, naučio sam sam. Ja naravno imam svoje krojačice i šnajderke koje rade za mene, ali u suštini ja sam nosilac posla, one ne prisu, ja vadim mere, ja radim probe, sve te završne detalje na haljinama ja radim, pored naravno krojenja i šivenja koje radim, a to radim nekako logikom. Ovaj, i nećete verovati, posle toliko godina sam rešio, ovaj, našao sam jednu ženu koja je fantastičan majstor, i ovaj, rekao sam da želim da dođem kod nje, ne na kurs, nego prosto da neke stvari savladam koje ja želim, i onda kad je videla šta ja radim, kao li šta ja tebi mogu pokažem, kažem ne, ne, ja ovaj, jesam samouk, ja sve nekako idem logikom, ali ne bežim od toga, mislim, nikad ne možete sve da znate, i to je normalno, ali prosto želim da znam možda neke stvari koje sam propustio, a koje bi mi sad, na primjer, olakšale ili skratile postupak izrade neke haljine.
Kada vam dođu djevojke u salon, evo recimo sada su, sada je vrijeme matura, ili kada dođe neko da proslavi novu godinu, da ne znam, i traže savjet od vas, da li vi imate neki prijedlog, da li nešto nekad predložite suprotno od onoga što ta osoba želi, jer smatrate da bi joj bolje stajalo?
E, znate kako, Valjevo je uvek bilo poznato po tim dobrim majstorima, krojačima, povenčanicama, nekad su iz Beograda dolazili u Valjevo povenčanice. Što se tiče mušterije, pa znate kako, ja sam nekako uspeo da to isfiltriram, da napravim taj neki krug ljudi kakve želim da tip mušterije koji želim da mi dolazi, mislim, ne mislim u materijalnom smislu, tamo posla, ali žene i devojke koje apsolutno prihvataju sugestiju, jer nažalost poslednjih godina moda se svodi na to da mi pokažu sliku, ja kažem, ali ajde nešto malo promenim, i prihvate. Mislim, ima neko ko hoće striktno po slici, a se radi. A ovo što ste rekli za novu godinu, meni je žao što toga, kako bih vam rekao, sad malo idem u širinu, ali nekada su postojale te proslave novih, mislim, postoje naravno i danas, ali za te neke srednje generacije, za tu gospodu, Hotel Grand nekad, to se znalo, na Hotel Narcis, gde su generacije izlazile, gde se zaista šilo za te nove godine, gde se spremalo po mesec dana, toga nažalost više nema. Za novu godinu dali sašim dve ili tri haljine, plafon. To je već neka, ja već tad pripremam neku novu kolekciju za novu sezonu. To se izgubilo, nekako sve više se gubi taj neki stari duh grada i to. Mislim da je to svugde manje više tako. Mature, pa poslednjih godina, iskreno, da, kad kažemo moda, kao što ste me i vi sad pitali, mnogi me pite kao, jao, tebi su sad mature, tebi je haos. Ja sad prihvatim ono kako mi šta dođe, mislim, od haljina, da li je to maturska haljina, da li je to haljina nekome kome se sestra ude, da li je venčanica, nebitno. Mature, moram da priznam da mi poslednjih godina nisu nešto toliko interesantne, zato što mi imamo jedan problem u Beogradu, da kažem u Beogradu, koji i dalje diktira modu, da se razumemo, i sada se tu pojavilo mnogo dizajnera. I to je super, neka ima što više, ali ja ne mogu da razumem da postoji pet dizajnera koji izrađuju iste haljine, sa velikim leptirima napred, sa velikim mašnama. Ne kažem ja to nije lepo, sve je to lepo, ali prosto mi je neshvatljivo da je toliko sve postalo isto. I ovaj moj put koji sam ja gradio je bio jako težak, jer sam ja, da, za mene tako znaju da kažu da sam ja možda jedini naslednik te Svetlane Enetah, te naše valjevske dizajnerke, iako su naši stilovi potpuno različiti, ali svestan sam da moram da ubacujem i te komercijale koja prolazi, ali ipak ostajem dosledan tom nekom svom stilu koji su već ljudi prepoznali i koji kažu, ipak si ti drugačiji, to nešto tvoje se prepozne u milion haljina. I onda kad vam tako nešto kažu, to je samo još veći podsticaj da da guram tu neku svoju priču.
Tako je, da radite i dalje. A kakav je taj vaš stil, Aleksandre? Šta je to što vi ubacujete u te vaše kolekcije prepoznatljivo?
Uf.
Šta je ono što vas čini prepoznatljivim?
Pa ne znam šta bih vam rekao. Pa svaka haljina je posebna, mislim, ne samo haljina, uopšte sve što uradim je posebno samo za sebe. Pa volim da eksperimentišem, volim da odstupam od pravila, da spajam nespojive stvari. Naprimer, neki moj prvi prva odskočna daska je bila u tim nekim krugovima tih žena koje su onako dobri poznavaoci mode, kada sam izradio ovaj sako ili blazer, ne znam kako se to kako vi zovete, od džaka za kafu. I nećete verovati, uradio sam, ne znam, nekoliko komada, jedan je otišao za Beograd, drugi za Pariz, treći za Marsej. Znači nije bio prilagođen valjevskom tržištu. Ovaj, i onda sam se tad nekako opustio i uvek imam taj neki luft da nekad uradim neki komad za sebe, ne za sebe mislim, nego za svoju dušu, i onda tako znam danima da to da stavim na lutku i da gledam, i onda kao budem svestan da je pitanje ko će to uzeti, jer treba naći nekoga koga prvo treba islikati u tome, ko bi to izneo, a onda se zapravo desi da neko dođe, a to vidi i uzme.
I to bude ljubav na prvi pogled, da.
Da, znači ono, ne pitaju koliko košta kada tako neki komad vide. Ne mogu ja to toliko često da radim, ali uvek kad mogu izradim tako nešto što je. E, možda je to nešto što mene karakteriše. Taj neki spoj nespojivih stvari, eto.
Imate sestru koja je završila pravo, ali ona se također bavi modom, je li? Ima frizerski salon i za nokte.
Nije diplomirala, ali pa ista priča kao sa mnom. Ona je to upisala, nju to tek nije interesovalo. Ona je to nekako mehanički odrađivala, ali da, ona je isto... Pa umetnička duša u nekom drugom smislu estetike. Ona je, mislim, kao klinka u gimnaziji već počela ozbiljno time se bavi da profesionalno šminka. I ona je, kao što sam ja, ona je čak još više iskoristila Beograd nego ja, jer je ona dok je studirala počela da radi u jednom ozbiljnom frizersko-kozmetičkom salonu gde je dosta toga savladala. Kasnije se to prijateljstvo s tom gazaricom i u kumstvo pretvorilo. Tako da, dobro, ona sad ga i dete, pa ne može potpuno da se posveti tome, ali uspešna je u tome.
Aleksandre, a šta kažu vaši roditelji? Oni su djecu usmjeravali u sasvim drugim pravcima, jeli? A oboje ste se posvetili ljepoti i modi.
Da, pa znate kako, naši roditelji nikad nisu vršili pritisak na to. Bila je ta priča, imajte vi svoju diplomu za svaki slučaj, a bavite se čime hoćete. Moram da kažem da su naši roditelji neko ko... se trudio da mi prvenstveno budemo dobri ljudi. Ja se nadam da su uspeli u tome. Ali kada sam ja počeo sve ovo vezano za modu, zapravo počela je moja majka. Moji roditelji su držali 30 godina prodavnicu, prehrambenu prodavnicu. To je posle nešto stalo, zatvoreno, i mi smo imali lokal, mislim, imamo lokal u tom tržnom centru Kolubara 2 u Valjevu, i moja majka je došla na ideju da otvori krojački salon, iako dodirnih tačaka s tim nije imala, ali je našla neku ženicu da rade prepravke, skraćenja, i nećete verovati, ja to ni dan danas nisam izbacio. Nemam taj kompleks, mislim, da sad kao ne, da skratim pantalone, zašto da ne, uvek kada imam vremena. Tako da je ona to počela, i ja sam u tom trenutku znao da je to neki znak od Gospoda Boga. I ja sam tačno znao, ja sam posle, moji tadi nisu bili u nekoj baš dobroj finansijskoj situaciji, ja sećam se tada, ja bukvalno nisam jeo da bih odvojio novac da kupim prvu lutku neku koju sam, ne mogu da se da li 30 eura platio, koja je bila u fazi raspada, ali samo da izbacim nešto, i tu se toliko videla ta moja želja I moja majka je, koja je bila tu naravno svaki dan prisutna, u to vreme se, ja mislim, još uvek studirao, ali donosio te neke materijale, parčiće materijala iz Beograda. Čak sam i ovde našao neki materijal, pazario sam, to moram da kažem. Daleko od toga da me sputavala, ali videla ona tu ogromnu želju u meni, ali ona rekla, da li si ti svestan koliko ti treba da radiš, jer mi smo trenutno u takvoj situaciji u kakvoj jesmo. Ti hoćeš jednu ozbiljnu priču, za to treba i novac i ulaganje, pritom studiraš nešto drugo. Ja neko, mislim, ne da sam čuta, ali ja sam rekao, ne, kako Bog kaže, tako će biti, polako. I stvarno, malo po malo, u početku se čulo da ima, mislim, ja imam još jednu kolegu u Valjevu koji fantastično radi, opet kažem, potpuno smo različiti, ali on i ja smo neko ko se baš bavi modom u Valjevu. Opet ponavljam, od starta sam hteo da budem drugačiji i prepoznatljiv, iako to, opet sam, ne znam da li sam to rekao, nije mnogo ni pametno, jer ipak treba juriti tu komercijalu što se tiče zarade, ali ja ne idem na to. I sećam se, znači ja sam tad bio na relaciji Beograd-Valjevo i ne znam, sašijemo neki korset, na primer, čak ne, nismo ni mi to šili, nego nekim kolegama odnesem da sašiju korset, ja ga, ne znam, u Beogradu za noć ukrasim i donesem u Valjevo i odradimo slikanje. I tako sam, sećam se, neki kao mini book napravio i išao sam kod sestre u salon gde je radila. I ta njena tadašnja gazdarica, sadašnja kuma, je videla to i malo i pratila moj rad, iako je to bio neki početak, to je, mislim, bila 2015. godina, čini mi se, gde sam ja prvi put iz Beograda doneo, za tu svadbu sam svima šio, isto one prve skupe čipke vežene koje su se tad pojavile. I toj sestrinoj gazdarici sam radio venčanicu. Da kažem, više je ličilo, pa nije, mislim, uska haljina je bila, ali koja je bila cela ručno rađena, sa ne znam koliko perlica našivenih, 3-4 čipke uklapane, i dan danas je to jedna možda u top 10 haljina, venčanica, kako god, koje sam uradio. I sećam se da je moja majka tad rekla, znaš šta, mislim, nikad te ne bih sputavala u ovome, u bilo čemu, ali kad sam videla šta ti radiš sa ovom haljinom, ona me isto pitala, gde si ti ovo naučio? Ali ja sam i kući, ja se sećam, pre svega toga imao tako neku kutiju sa tim nekim koncima i to i nekim materijalima. Ja sam uvek nešto, pa od malena, mislim, ili crtao ili nešto, bio sam kreativno dete.
Da.
Što se tiče igara, volao sam napolje da se igram. Za mene, ja nikada u životu nisam igrao igrice na kompjuteru, nikada nisam imao Sony PlayStation, ne zato što nisu mogli da me kupe, nego to je za mene bilo gubljenje vremena. Prosto. Ja volim da provedem vreme u prirodi, mislim, sad da sedim za kompjuterom, to samo kad moram. Mislim, imam laptop iz 2007. godine, ljudi se smeju kad to vide, ne zato što ne mogu da kupim, nego prosto samo mi služi za te podatke koje imam, fotografije, nešto što čuvam, s vremena na vreme ga upalim i to je to. Mislim, ne patim od tih stvari. Ne znam, ja sam, mislim da sam spontana i jednostavna osoba.
Da, živite jednim prirodnim životom. Što volite još osim mode, Aleksandra, i boravka u prirodi? Bavite li se nekim sportom?
Ja ne. I nažalost, to je nešto što mi, pazite, ja imam 35 godina i već, ja kažem, prošle godine mi se sestra udala i onda kad je ta svadba...
Sad očekujemo svadba, vaše vjenčanje, jeli?
Ne, htio sam nešto drugo. Dobro, sestra je mlađa od mene, da. I onda ta svadba je bila nešto čemu sam ja pristupio onako svim srcem i ja kažem od salvete preko svećnjaka do venčanice, sve je bilo moje, u smislu organizacija išla preko mene, naravno krećem se u krugu tih ljudi koji se bave dekoracijama i svim tim vezano za estetiku. Ali ono što mi pa posljednje, zapravo od korone na ovamo, nekako smo ušli u neki tempo života koji nije baš normalan i sve se svodi, naravno, opet ponavljam, moj posao volim najviše na svetu, ali meni se nažalost sve svodi na to da radim i da kući samo, još kao kući stalno nešto sređujem, dorađujem, ako u kući samo prespavam, po ceo dan sam u radnji. Evo sad, inače kad se vratim, danas putujem nazad za Valjevo, sad za vikend učestvujem na sajmu venčanja. Možete zamisliti koja je to tek obaveza, nositi lutke, venčanice, ali opet uživam u svemu tome. I kad se ove postavke rade, sad u Banskom dvoru što smo radili, potrebno je vreme da se sve ono postavi, ali verujte da to nijednog trenutka mene ne iscrpi. Tek kad sve završim i kad sednem i kad pogledam, e onda me malo stigne taj umor, ali onaj lep umor, ne u smislu da me obori sad da legnem u krevet, pa ono da ne znam gde se nalazim.
Da, pa to je ljubav. Aleksandra, vi ste prvi put u Banja Luci, ali evo malo ste pričali o Banja Lučkim djevojkama. Kako se vama dopada Banja Luka kao grad?
Ono što sam uspeo da vidim, to je u suštini ovaj centar oko Banskog dvora i ono kuda sam prolazio autom, naravno. Grad je prelep, jako čist za moj neki pojam, i ono što sam, što je neki moj utisak sad, ne znam da li je to tako, da su ljudi opušteni, i da su kad kažem opušteni, mislim, ne mogu kažem usporen, jer nekako kod nas je stalno neka jurnjava. Ja uhvatim i sebe, ja sam uvek ne mogu kažem trčim, ali tu uvek neki brz hod. Nema razloga za tim, ali to sam ovde primetio, neku smirenost, i da sam imao prilike popričam s nekim ljudima, ne samo na izložbi, nego uopšte ovako, opet ponavljam, svi su mi ukazali na tu ljubaznost i gostoprimstvo i zaista sam se uverio to, a grad kao grad je zaista prelep. Crkva vam je divna, ova crkva u centru preko puta Banskog dvora.
Hram Hrista Spasitelja.
Da, divno. Tu sam prvo otišao, posle Banskog dvora.
Jel planirate ponovo da nam dođete?
Pa, znate kako, mislim, ova moja postavka neće biti stalna postavka, ali bit će jedan, da kažem, lep vremenski period, verovatno i celo leto. Mislim, svakako ću doći kada budem to vraćao za Valjevo, ali inače u budućnosti imam u planu da dolazim ovdje.
Da.
Jer moji roditelji su, moj otac je bio profesionalni bokser i često je dolazio ovdje i odsedali su baš u hotelu Bosna gde sam ja sad, i uvek su mi pričali da je Banja Luka prelep grad. I inače, naš narod je pre dosta dolazio ovde zapravo i u druge gradove, ali opet kažem, od korone na ovamo smo svi nekako s tim vremenom, ne znam šta se desilo, ali smo svi nekako ograničeni sa tim vremenom, i jedan najobičniji, da kažem, moj odlazak, eto, do Oplenca konkretno, mislim, da ne mogu sad kažem da planiram, ono što planiram to uvek padne u vodu, ali nekako uvek je sve pod tenzijom, da li ću stići, i onda kažem sad idem, i to je to.
Osim toga što planirate da dođete u Banja Luku ponovo, kakvi su vaši planovi inače za budućnost, evo kada je u pitanju vaš modni salon, moda, kolekcije?
Što se tiče mode, ja mogu da kažem da to sve ide onako kako sam ja planirao. Naravno, od početka sam bio svestan da preko noći ništa ne može i ne treba. Mnogi me pitaju, dobro, sve smo vidjeli, izložbe su fenomenalne, svaka nadmašuje ovu prethodnu, za ovu sad u Banskom dvoru mi šalju celu noć poruke da je ovo viša faza. I ko zna dokle će to sve stići. Ja bih volio u Rumuniji da se to, imam dosta, to sam možda i pomenuo na društvenim mrežama, koji očekuju da i tamo dođem, ali prosto morao bi se naći način. I ono što me pitaju, kada će konačno ta modna revija? E sad, modna revija je nešto poput ovih izložbi. To nije nešto što može se odradi za 7 dana. Evo, i ovaj sajam venčanja ja pripremam preko mesec dana. Modna revija je nešto što kada se radi, treba se uradi onako kako treba. Naravno, ja imam haljina i za dve modne revije, to nije sporno, ali to mora svaki detalj da bude na mestu i da se, opet ponavljam, odradi onako kako treba. To je što se tiče posla, što se tiče privatnog života, mislim da mi je krajnje vreme da da zaista moram da nađem neko vreme za sebe, kog imam jako malo, zato što zaista vreme leti, godine prolaze, ja treba i svoju porodicu da osnujem, naravno da mi je to u planu. Mnogi misle sad, kako sam ja perfekcionista, da ja tražim sad nešto. Ne, ja samo smatram da ja treba da nađem osobu, ne mora da bude umetnička duša, ali samo neko ko bi uspeo da da shvati moj posao. Da shvati posao u smislu da je to neki posao koji... Ali opet kažem, koliko god imam posla, kada imate porodicu, onda tek nađete vreme zapravo za sve i onda vam i ono što bude i teže sa lakoćom i vjerojatno se i brže odradi, jer onda znam da moram da nađem vreme i za dete. Naravno, ja imam svoju sestričinu od sestre ćerkicu. Ja se šalim, nekad je zovem mala minjon, zato što ona ima, nećete verovati, oči kraljice Marije. Toliko ste te svetlo plave oči, nestvarne. I ona nam je sada centar sveta, tako da, ali mi svi kažu kao sve je to lepo, ali ipak vidjet ćeš kad tvoje dete dobiješ, to je nešto što ne može se porediti ni sa čim, ali Bože zdravlja, naravno, sve tako, u svoje vreme.
Aleksandra, ja vam želim mnogo uspjeha u budućem radu, želim vam također da nađete tu vašu srodnu dušu i da sa njom dođete u Banja Luku.
Obavezno, hvala vam, možda i ovde nađem, nikad se ne zna.
Nikad se ne zna. Hvala vam što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala vama još jednom na pozivu.
Poštovani slušaoci, u emisiji Dobroveče čovječe gost je bio Aleksandar Petarić, modni dizajner. Sa vama su bili ton majstor Dragan Šukalo, muziku je odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.
Tebe čuvam za kraj, kad riječi stanu pokazni u kut i kad tišina pobjedi nemir, tad ću ti stati na put. Tvoj sam otkad te znam, ti nosiš onaj čarobni znak, ono kad srce zakuca jače i dvoje kliznu u mrak. Tebe čuvam za kraj, tebe ću ljubit do kraja života. Kad nebo stane, ja neću stati. Pogledaj dobro u moje oči, ja nemam drugo, sebe ću dati. Tebe ću ljubit do kraja života. Kad nebo stane, ja neću stati. Pogledaj dobro u moje oči, ja nemam drugo, sebe ću dati. Kažu da nisi prava, sam bolje imati znao, svima se smijem tad u lice, za tebe život bi dao, tvoj sam otkad te znam. Ti nosiš onaj čarobni znak, ono kad srce zakuca jače i dvoje kliznu u mrak. Tebe čuvam za kraj, tebe ću ljubit do kraja života. Kad nebo stane, ja neću stati. Pogledaj dobro u moje oči, ja nemam drugo,
tebe ću dati. Tebe čuvam za kraj. Pogledaj dobro u moje oči, ja nemam drugog, sebe ću dati. Tebe ću ljubit do kraja života, kad me postane, ja neću stati. Pogledaj dobro u moje oči, ja nemam drugog, sebe ću dati.